ehkä Rubenilla on myöskin se, että niin kuin hyvässä mielessä se, että Ruben on niin kuin oivaltanut, että tämä on niin kuin hänen ammattinsa. Että tämä usein niin kuin unohtuu se, että tai mä en ole jutellut ikinä siitä näkökulmasta, että mitä se Stiller tekisi, jos ei se niin kuin työskentelisi niin kuin aivollaan ja äänellään. Ja sitä olisi ihan kiva kysyä Rubenilta, että onko sillä mitään skenaariota. Mä en voi kuvitella mitään muuta, että se on kuitenkin yliopisto dropout ja huippuluokan toimittaja. Tämä on sen ammatti ja tavallaan se, tähän ammattiin, kun puhutaan TV:stä ja radiosta, toisin kuin niin kuin lehtitoimittamiseen, liittyy se, että oma minä on osa sitä journalismia niin kuin väistämättä. Siitä ei pääse mihinkään. Ja Ruben on sillä lailla rehellinen tässä, että hän on oikeasti pannut itsensä siihen. Ja siitä tulee myöskin tämä itse ironia on niin kuin yksi työkalu. Mä luulisin, että osa niin kuin myöskin selviytyy, että eihän tämmöistä duunia kukaan järkevä ihminen voi lainausmerkeissä niin kuin ottaa vakavasti. Ja tätä ei pidä ymmärtää väärin, että se pitää ottaa vakavasti. Mutta että jos suhtautuu itsensä liian vakavasti, niin siitä saattaa tulla tosi raskas niin kuin ammattikaari. Täyttäläis Rubenin pitää vielä tässä niin kuin 20 vuotta niin kuin horista julkisesti.
Tervetuloa Ruben Stiller. Siinä oli vanha tuttu.
Vanha tuttu, joo. Ex-pomoni ja kenties tulevakin pomoni Juha Tynkkä puhui.
Niin, Radio Cityn, sen alkuperäisen Radio Cityn päätoimittaja ja TV-tuotantoyhtiö Broadcastersin Juha Tynkkänen. Tynkkänen viittasi aika kauas sinun tulevaisuuteesi 20 vuoden päähän jopa. Pystytkö tästä heti katsomaan itse asiassa?
En pysty sikäli katsomaan, että mä elän vuoden eteenpäin kerrallaan. Jo vuoden ajatteleminen eteenpäin on mulle pitkä aika. Osittain se johtuu siitä, että nämä sopimukset on vuoden mittaisia, mutta osittain se johtuu omasta persoonasta. Mä en ole koskaan pystynyt katsomaan oikein pitkälle tulevaisuuteen. Kyllähän sitä toivoo tietenkin, että ura jatkuu, mutta show business nyt on semmoista, että ei koskaan tiedä, mitä tässä matkalla tulee vastaan, ja eihän tästä elämästä kukaan muukaan tiedä tarkkaan, mitä yhtäkkiä tapahtuu. Jos asteroidi tippuu, niin eiköhän toi kaupallinen televisiotoimintakin sitten lopu.
No, ei katsota tulevaisuuteen, mutta mennään menneisyyteen. Mennään nykyiseen nummipusulaan, silloiseen nummeen. Ollaan nummella omakotitalossa. Makaat kellarihuoneessa, vihreässä kellarihuoneessa sängyllä ja haaveilet lääkäri...
Sä oot todella tarkkaan tutkinut. Se oli todella vihreä kellarihuone.
Haaveilet lääkäriurasta siellä.
Joo, mä haaveilen lääkärin urasta ja ylioppilaskirjoitukset on takanapäin. Ja koska mä olen koulussa nipottaja, niin mä olen menestynyt niissä hyvin. Ja sit mä mietin, mitä mä elämälläni oikein teen. Ja sanon papalleni, me kutsuttiin faijaa papaksi, niin että mä ajattelin lääkikseen. Ja silloin pappa, joka ei puuttunut mun elämään yleensä koskaan, sanoi, että harkitse vielä, että kaikki lääkärit tekee virheen ja hän luulee, että sun pää ei välttämättä sitä kestä, eihän sitä potilaskaan kestä, mutta mä luulen, että ei olisi kestänyt mun pääkään sitä. Ja mä en edes pyri lääkikseen. Mä oon myöhemmin sitä miettinyt monta kertaa ja mähän katson kaikki sairaalasarjat televisiosta ja miettinyt sitä myös siltä kantilta, se on jäänyt jonnekin tuonne takaraivoon, että minkälainen mun elämä olisi, jos mä olisin päässyt lääkikseen ja olisin lääkäri. Munhan unelma oli tulla psykiatriksi, parantaa ensiksi itseni ja sitten muut. Ja kyllä se kovin erilaista olisi ollut. Mä olisin suoraan koulun penkiltä joutunut hyvin kurinalaiseen opiskeluun. Ja mä veikkaan sitten, että kun mä olisin käynyt sen myllyn läpi, jos olisin päässyt siitä läpi, niin 43-vuotiaana niin olisi alkanut vasta mun puberteetti. Nyt se loppui itse asiassa joskus 35-36-vuotiaana.
Tämä on aikamoinen käännös olisi ollut, mutta oliko sulla esikuva valkotakkinen isä Hirsch Stiller, joka oli hammaslääkäri?
No oli kyllä monessa mielessä ja nyt kun on tullut vanhemmaksi, niin sitä sanotaan, että pojat jollain tavalla yrittää sen jälkeen muistuttaa isänsä yhä enemmän, tai alkaa vaan muistuttaa isänsä yhä enemmän. Kyllä isä on mulle ollut tietyllä tavalla esikuva myös niin, että mä oon tehnyt kaiken päinvastoin. Mun isä oli, miten mä sanoisin, vanhan maailman herrasmies. ja hyvin matalan profiilin ihminen, ja mähän on tehnyt kaiken päinvastoin. Mutta se, että mä oon tehnyt asiat päinvastoin, ei muuta miksikään sitä tosiasiaa, että mä olen aina kunnioittanut isäni. Kai mulla on ollut jonkinlainen symbolinen isämurha, joku freudilainen voisi sanoa tuota siinä, että mä olen halunnut tehdä kaiken niin eri tavalla ja sotia matalaa profiilia vastaan. Mun isä oli syntynyt vuonna 13 ja ollut sodassa, elänyt sinä aikana, kun juutalaisten kohtalo Suomessa oli vaakalaudalla. Ja hän oli jännä tyyppi sikäli, että hänellä oli halu assimiloitua suomalaiseen systeemiin. Hän oli ruotsinkielinen, mutta puhui meille suomea. Ja hänellä oli myös semmoinen hyvin suuri varovaisuus. Ja ehkä sitten varovaisuus on se, mitä vastaan mä olen tässä yrittänyt epätoivoisesti taistella niin kuin Don Quixote tuulimyllyä vastaan.
Tuolihan isälläsi myös siviilirohkeutta silloin, kun hän tapasi äitisi, eikö se ollut tämmöinen rakkautta ensisilmäyksellä isoisän vanha olkihattu tarinan tyyppinen juttu?
On joo, mun isä ja äiti tapas, edesmennyt isä ja edesmennyt äiti tapas Liisan kadulla Hokin liikkeessä, jonne mun isä tuli asiakkaan ja mun äiti oli siellä myymälän hoitajana muistaakseni siinä vaiheessa. Ja siitä se sitten alkoi. Tästä kohtaamisesta niin seurauksena oli pikkubroidi ja mun syntymä. Että kyllähän se on tämmöistä suomifilmin kamaa. Ja kun ajattelee kuinka eri maailmasta he tuli, mun äiti oli Pohjanmaalta, Evijärveltä, suomenkielinen ja itse asiassa ollut myös aika uskonnollinen, siis kristitty. Mun isä oli ruotsinkielinen juutalainen. Ja heillä oli myös eri yhteiskuntaluokka, että kyllä se on minuun varmasti vaikuttanut, että mun isä ja äiti tuli niin eri maailmoista.
Mutta sanaa monikulttuurisuus, sitä ei sun sanakirjaa laita.
Ei, mä inhoan sitä sanaa. Mun mielestä se kuulostaa semmoiselta hienostelulta ja mä en käy missään etnofestivaaleilla niin kuin ihastelemassa sitä, kuinka on keltaisia ja mustiakin ihmisiä ja juutalaisiakin on olemassa maailmassa. Ei niin, mutta kyllähän sitä identiteettiä miettii ehkä sitten kaksin verroin, kun vanhemmat tulee niin eri maailmoista. Ja jos joku teema on tässä koko ajan niin kuin varjona seurannut, niin kyllähän tämä julkinen toimintakin on ollut pitkälti sellaista identiteetin hakua.
Olet sanonut joskus, että ilman äitisi kanssa käymiäsi riitoja sinusta ei olisi tullut verbaalisesti noin lahjakasta.
Ei siis
miten voi evijärveläinen, pohjalainen, kristitty nainen olla verbaalisesti lahjakas ja kova riitelemään?
Mä voin vakuuttaa, että niin mun äiti kuin mun tätini, jota suuresti arvostan, Irene, on verbaalisesti erittäin lahjakkaita. Ja koko tämä myytti pohjalaisista, jotka jotenkin vaikenee ja murahtelee silloin tällöin tai uhaa, niin on mun mielestä aivan naurettava. Erittäin taitava verbaalikko oli äitini. Ja meillä oli hirvittäviä poliittisia taisteluita. Hirvittäviksi kutsun niitä sen takia, että mä hävisin niistä. Kyllähän se on hirveästi muokannut siis mun ajatusmaailmaa, että me oltiin niin eri mieltä kaikesta mahdollisesta. Mun vasemmistolaisuus syntyi osittain jonkinlaisena olohuoneessa tehtynä protestina. Mä nousin varmaan porvarisen olohuoneen porvariselle jakkaralle mun äitiäni vastaan.
Sä olit myös ennen näitä riitoja ja verbaalista miekkailua, niin olit melkoinen mammanpoika, että teillähän oli veljesi Kain. Miksi häntä muuten sanot Tintiksi?
Mä sanon Tintiksi häntä sen takia, että meidän alkuperäiset kutsumonimet on ollut Tintti ja Luri. Mä olin siis Luri. Ja me oltiin Tintti ja Luri noin varmaan 18-vuotiaaksi asti. Mun veli kutsuu nykyään mua jostain kumman syystä Rubeniksi, se on ilmeisesti tottunut siihen jo, mutta mä kutsun aina Broidiani Tintiksi. Meidän lastenhoitaja, kun me oltiin ihan pieniä, antoi nämä nimet ja ne on pysynyt matkassa.
Selvä. No, jatketaan, Luri. Niin saitte veljesi Tintin kanssa äidin ompelijalla teettämät merimiespuvut, jotka teillä oli koulupukuna, että siinä valossa niin Pieniä mammanpoikia.
Oltihan me mammanpoikia ilman muuta. Ja sitten äidillä oli tämmöinen unelma tämmöisestä porvarispenskoista, että meidät pelasti siitä Nummen Hukat-niminen jalkapalloseuraajien jätkät. Mehän oltiin ihan mammanpoikia. Mun veli kyllä hirveän paljon, siis vähemmän, koska Broidi on aina ollut, mitä mä sanoisin, kuten täällä päin on tapana sanoa, katuälykäs kaveri. Varmaan jo syntyessään synnytyslaitoksella, mutta mä olin ihan hirveä mammanpoika ja on varmaan vieläkin. Että mamiksena sitä ollaan tähän maailmaan tultu kyllä.
No ei sinusta kyllä enää mammanpoikaa saa, vaikkakin te olette mennyt myös joulujuhliin veljesi Tintin kanssa tämmöiset ompelilla teetetyt tonttupuvut päällä.
Pitää paikkansa, kaikki traumaattiset kokemukset käydään tässä läpi. Broidin kanssa meillä oli sellaiset helistimet tonttupuvuissa ja mutsi oli laittanut ne meidän päälle ja siellähän me sitten tonttuina heiluttiin Nummen kansakoulun joulujuhlissa. Kyllähän se unelma, mikä äidillä oli, niin tämä on aika kuvaavaa, että meillä oli merimiespuvut. Sehän tuli siitä, että niin sanotussa vanhassa porvaristossa lapset aina kuvattiin, joskus vielä 20-30-luvulla aina merimiespuvuissa. Ja jostain mutsi oli saanut tämän päähänsä, ja sitten meidän piti niinku olla samaa sarjaa. Ja kyllä mä kiitän luojaani siitä, että me onneksi päästiin vähän laveammille vesille ja pelaamaan jätkien kanssa futista.
Kiusattiinko teitä noista asusteista?
Ei, me kiusattiin hirveän vähän. Ja täytyy sanoa, että Nummipusulassa on suvaitsevasti ja reilua porukkaa, että ei edes kiusattu tonttupuvuista. Enkä mä kuullut siellä. Mä kuulin 2 kertaa koko aikana juutalaisuudesta muutamalta riidahaasteelta, mutta jätkäthän hoitin ne sitten myöhemmin. Jossain vaiheessa, minkä mä huomaan nyt vanhempana, niin mä olin aika syrjään vetäytyvä. Mä luin tietosanakirja Kombia ja niin kuin olin omissa maailmoissani pitkän aikaa. Että mä voin sanoa omasta puolestani, että kyllä jalkapallo on siinäkin mielessä mut jollain tavalla pelastanut, vaikka mä pelaan sitä aivan hemmetin huonosti, olen aina pelannut. Ja se kaveripiiri, koska mä olin kyllä niin omissa oloissani yhdessä vaiheessa. Ja semmoinen nipottaja.
Olisit sä voinut jäädä sellaiseksi, vaikka tänä päivänä kun sua katsoo, niin ei voi kuvitellakaan, että susta löytyisi vaikka kuinka kirurgin veitsellä kaivelisi niin arkuutta ja ujoutta ja syrjään vetäytyvää ihmistä.
No, olisin kenties voinut, se on hyvä kysymys. Mä huomaan sen nykyään sillä tavalla, että joku semmoinenkin puoli, kun ihmisissä nyt on kaiken sorttisia puolia, niin on, että vapaa-ajalla mä haluan olla hirveän paljon rauhassa. Ja se tarkoittaa sitä, että mä haluan olla niin rauhassa, että mun ei pidä niin kuin, miten mä sanoisin, yrittää yhtään mitään. Vaikka se kuulostaa vähän huvittavalta, mutta kyllä mulla on esimerkiksi sellaisia sosiaalisia jännitystiloja, että kun mä menen vieraiden ihmisten jonnekin bileisiin, niin mä en vapaa-ajallani mene mielelläni. Ja kyllä mun kädet hikoo.
Ruben, 15-vuotiaana tienasit taskurahoja myymällä makkaraa Lahnajärven grillikioskilla ja sitten...
Naurattaa, että taustatutkimus on niin, että mä pelolla odotan mitä kaikkia tässä vielä paljastuu tämän ohjelman aikana.
Eihän niitä luurankoja omia ainakaan kannata kavahtaa. Sitten myöhemmin olit rakennuksilla ja 18-vuotiaana maailmas vähän muuttui sitten, kun tulit Helsinkiin opiskelemaan.
Se muuttui aivan totaalisesti. Se oli niin kova kulttuurishokki mulle, että mä en ole toista kokenut silloinkaan, kun menin ulkomaille vuodeksi 1,5 asumaan. Koko elämän rytmi oli niin erilainen kuin nykyisessä Nummipusulassa silloisella Nummella. Ja mä olin jotenkin, tunsin olevani aivan out. Onneksi mä sain kavereita nopeasti ja sitten onneksi mulla oli täällä semmoinen tietynlainen sillanpääasema, Grünsteinin perhe, jossa mä kävin syömässä kerran viikossa ja pojat vähän ikään kuin yritti varmaan opettaakin junttia. Ja ei se ole mihinkään sikäli muuttunut, että kyllä mä vieläkin tunnen juntiksi sitten ja jos on mahdollisuus jossain vaiheessa, niin mä haluan pääkaupunkiseudun ulkopuolelle asumaan. Mutta kyllä se kulttuurishokki oli sellainen, että kaupungin valot todella niin kuin sekoitti mut. Ja mulla oli semmoinen tunne oikeastaan, että mä en oikein tiennyt, miten täällä pitäisi olla.
Mitä sä teit täällä silloin noista opiskeluajoista, nimittäin aika hankala saada taustatietoa, että kyllä se Lahnajärven grillikioskin makkaramyyjä Ruben löytyi sieltä, mutta mitä sä teit opiskeluaikana?
No suoraan sanoen mä opiskelin elämään, koska mä olin elänyt niin rajoittunutta elämää, en ollut juonut viinaa, ei ollut ollut naisia, ei mitään. Mä opettelin elämää täällä näin ja siihen menikin. Kyllä aika monta vuotta tuskin on oppinut vieläkään, eikä se arkussa sitten saa sen loppututkinnon. Et, kyllä siinä meni niin kuin mä olin ihan sekoboltsina välillä. Ja kaupungissa tapahtuu juntille asiat vähän tarpeeksi, vähän liian nopeasti. Mulla oli kyllä kadoksissa sekin, että siinä tapahtui nimittäin niin, että kun mä tulin kaupunkiin, niin mä olin ollut hyvä oppilas koulussa. Mulle selvisi sitten yliopistolla, että en mä olekaan niin brainy kaveri kuin mä luulin. Ja se oli mulle kova paikka, kun mä huomasin, että enhän mä ole, täällähän on mua parempia vaikka kuinka paljon. Jotenkin mun maailma vähän romahti siinäkin. Ja mä luulin, että se oli mulle terveellinen opetus. Mulla oli ollut aika väärä kuva omista kyvyistäni sitä ennen. On se kyllä vieläkin, sen takia mä tuolla televisiossa heilun, mutta se oli vielä harhautuneempi niihin aikoihin. Ja sen takia mä luulen, että mut meni myös niin kauan aikaa näiden kamojen keräämiseen, että siinä tapahtui semmoinen jotenkin minäkuvan romahdus, niin kuin psykologi sanoisi. Yksi vaihtoehto, kun tuo Juha puhui tuolla siitä, että mitä mä tekisin, jos mä en olisi toimittaja, niin on mulla ollut yksi ihan konkreettinen juttu, jota mä oon tavallaan katunut vieläkin, että mun olisi kannattanut opiskella Valtsikassa sosiaalipsykkaa tai psykkaa ihan pääaineena. Mutta se on aivan totta, mihin Juha viittasi, että mä olisin ennemmin tai myöhemmin ollut jossain esiintyvällä alalla, muodossa tai toisessa. Kyllä se hinku tuonne estradeille on ollut niin kova, että minun pitää päästä estradeille.
Mennään vuoteen 1988 ja kuunnellaan, miten helsinkiläisten kulttuuripiirien hyvin tuntemasta bailufilosofista tuli toimittaja.
Mähän on vaatimattomasti sanoa, että olen löytänyt Rubenin. Ruben oli tämmöinen helsinkiläisten, voisiko nyt käyttää vanhanaikaista ilmaisua, edistyksellisten kulttuuripiirien tuntema bailufilosofi 20-luvun jälkipuoliskolla. Ja Kimmo Helistö, joka siihen aikaan oli Radio Cities, mä olin silloin Cityn päätoimittaja, että sanoi, että kun juteltiin, että olisi kiva, kun löytäisi jotain niin kuin puhetyyppejä kanavalle, niin se sanoi, että tapa tänne Ruben, että se on silloin aika hyvä ulosanti ja silloin hyvät jutut ja se on sivistynyt mies, joka syö veitsellä ja haarukalla ja osaa kuitenkin käydä keskustelua. Ja mä sitten tapasin Rubenin tuossa aikatalossa, oli semmoinen kahvila siinä Beam Hillin vieressä aikanaan ja Rubenilla oli semmoinen intelligentin lierihattu ja se poltti siihen aikaan sikaareja, että tässä suhteessa kokonaisuus oli täydellinen. Mä palkkasin Rubenin siltä istumalta, me tehtiin semmoinen diili, että meillä oli kesällä 88 Radio Cities, meillä oli kaksi puolipäiväistä kesätoimittajaa, jotka yhdessä ikään kuin muodosti yhden vakanssin. Ja Ruben oli toinen ja Roosa Liiksum oli toinen.
Muistatko sen lierihattuja?
En muistanut sitä, mutta muistan kyllä sen tapaamisen Tynkkisen Juhan kanssa. Kyllähän se on niin, että mä olin ollut tuossa Image-lehdessä sitä aikaisemmin ja päässyt vähän piireihin, mutta toi Radio Cityn se, että Tynkkinen löysi mut sinne, niin kyllähän se oli sitten semmoinen läpimurto. Ja mun täytyy sanoa, että mä en muistanut, että kuinka snobi mä yritin olla siihen aikaan. Se näytti varmaan todella naurettavalta. Muistan myös semmoisen asian, että kyllähän se oli kova juttu sitten, kun pääsi tähän paikallisjulkisuuteen Radio Cityn kautta, niin kyllähän siinä sellainen huuma tuli, kyllähän se päähän nousi. Se oli niin mahtavaa mennä jonnekin ravintolaan, kun sieltä tuli se Cityn jengi ja tunsi olevansa osa sitä, että silloin tunsi olevansa tähti. Enhän mä olisi alkuun päässyt koskaan yleensäkään mihinkään. Tynkkinen ei ehkä olisi kuullutkaan Helistön kautta musta, jollei mun kaverini Raul Grünstein olisi ottanut mua Image-lehteen. Et siitä alkoi siis tämmöisessä pienemmässä piirissä se mun ura, että mä pääsin kirjoittamisen alkuun. Ja sitten mun tyttöystävä järjesti osittain mua kesätoimittajaksi tuonne Länsiväli-lehteen, jossa Sarasvuokki on ollut. Eihän musta olisi koskaan tullut, mä en olisi tässä pisteessä, jolle mä olisi päässyt aloittamaan tuolla sähköisessä mediassa ja sitissä, eli Tynkkinen olisi mua sinne blokannut.
Paitsi, että niin kuin tuossa itse sanoit, niin ainahan jonkun pitää löytää joku ja joku suosittelee jotakin jollekulle toiselle, mutta kyllä totuus on se, niin kuin mitä itsekin sanoit, että vaikka olisit lukenut sosiaalipsykologiaa mitä hyvänsä, niin silti jossain vaiheessa olisit löytänyt itsesi jostakin esitelmöimästä jostain framilta, että se sisältä tuleva sanomisen tarve, niin sehän se ajaa ihmisen sitten loppujen lopuksi kuitenkin sinne parrasvaloihin.
No, joo, ja kyllä se on niin, että kun sanotaan amerikkalaisista stand-up-komikkoista, sanotaan, että yksi sellainen tyypillinen tekijä hänen taustassaan on se, että hän on ollut luokkapelle. Ja mä en ole stand-up-komikko, mulla ei ole semmoista luontaista komikan kykyä, mutta kyllä mä semmoinen päänaukoja koulussa olin. Että olihan mulla jo siellä siis sellainen esiintymisen ja itsensä framille tuomisen tarve ilman muuta olemassa. Ja mulla on käynyt kyllä niin kuin hirveä säkä. Siis yksi, joka myös vaikutti erittäin paljon mun, että mä pääsin käynnistämään jotenkin uraa, oli se, että Lenita poimi mut yhteen televisio-ohjelmaan väittelemään sitikulttuurista. Lenita on vaikuttanut myös siihen, että mun nimi tuli jotenkin tunnetuksi. Sinne mä olin päässyt varmaan sitä kautta, että Lenita tunsi mun kaverin Anders Karpelaan, joten opetus tässä on se, että ei pidä koskaan aliarvioida näiden suhteiden merkitystä. Se on mun mielestä kyllä todella avoin kysymys, että kuinka paljon ihan kyvyillä mennään eteenpäin. Tarvitaan onnea ja paljon.
Tiedän sen, että sä olet myös niin rehellinen työntekijä, niin kuin Juha Tynkkynen sanoi, että sä olet rautainen ammattilainen ja toimittaja, niin kyllähän sä teet hirveästi taustatyötä ja valmistelet aina.
No mä oon sellainen riskien minimoija, siis että mullahan on tullut uudelleen tämä nipottaminen, mikä oli koulussa, että mähän minimoin riskejä. Ja mä suhtaudun aika neuroottisesti nykyään siihen hommaan. Mä yritän minimoida kaikki odottamattomat tilanteet, koska mulla ei ole 8 minuutissa aikaa odottamattomiin tilanteisiin. Ja on semmoinen improvisointikyky, siinä on varmaan vähän niin kuin ikään kuin kärsinytkin.
Mä uskon tuohon improvisointikykyyn vasta sitten, kun on tarpeeksi tehnyt taustatyötä ja perehtynyt siihen aiheeseen, niin sitten vastaa materiaalia, mistä improvisoi. Että.
Kyllä, ja sitten siinä on myös semmoinen asia, että mulla kesti hirveän kauan ennen kuin mä aloin pitää tätä duunia ammattina. Mä leijuin pitkän aikaa, ja niin kuin Juha tuolla sanoi, niin kyllä se niin on, että se on suuri muutos sitten, kun on leijunut tuolla julkisuudessa aikansa, kun alkaa suhtautua ammattimaisesti asioihin. Mutta se on niin kuin ainoa järkevä tapa pitemmällä tähtäimellä niin kuin tehdä näitä hommia.
Ja tämä keskittyminen, tämähän näkyy sinne kotiin astikin.
Sehän on hirveän usein hermostunut, sehän jännittää ihan hirveästi. Ihmiset on aina yllättyneitä, kuinka paljon se stressaa, ja sitten Ruben valmistautuu tosi huolellisesti. Ja on silleen keskittynyt, että silleen ei hirveästi kannata kommunikoida sen kanssa ennen H-hetkiä, että se on ihan omissa maailmoissaan. Niin kuin muutenkin usein kotona, että Ruben itse asiassa kotona hyvin paljon niin kuin lukee ja on omissa oloissaan ja rauhassa.
Vaimo puhui. Niin. Kertoi totta, valitettavasti.
Hämmennyitkö, kun käytiin hakemassa todistus sun äskeiselle puheelle tuolta siviilielämästä ja puolueettomalta maaperältä?
No totuudesta hämmentyy aina. Kyllä se totta jotenkin on. Ja, nyt kun on tullut ikää lisää, niin entistä pahemmaksi tuommoinen jännittäminen. Ja entistä enemmän mä oon niin kuin omissa maailmoissani. Että se alkaa saada, mä oon joskus vähän huolestuttanut, vähän semmoisia suhteettomia piirteitä. Siinä on ehkä semmoista, että mähän on vähän himassa, mitä Iira ei viittinyt sanoa ihan suoraan, mutta mähän on daideilija. Että kun mulla alkaa uudet hommat esimerkiksi, niin mä keskityn siihen sillä tavalla, kun mä tekisin suurta kuvataidetta tai olisin kirjoittamassa valtavaa eepposta. Ja muille voi olla vähän rasittava, mutta varmaan vaimo on siihen tottunut.
Tuohan vaan alleviivaa sitä, että sä oikeasti olet huolissasi ja suhtaudut vakavasti työhös, joka on esiintymistä mahdollisesti 500 000 silmäparille.
No kyllä, se tietenkin jossain takaraivossa on, ja mitä tulee tähän rehellisyyteen, niin mä aina olen ihmetellyt sitä, siis sehän on helpoin tapa elää. Ja mikä se lopullinen totuus on, niin sitä mä en tiedä. Mutta se, että mä sanoisin enemmän kuin rehellisyydestä, niin mun kohdalla on kysymys siitä, että mun mielestä on helpompi paukauttaa asiat suoraan, kun puhuu, niin kuin mitä mä sanoisin, aina enkelten kielellä. Tietyn asteinen suoruus, joka on eri asia kuin tylyys, on paljon parempi vaihtoehto kuin se, että täytyy koko ajan arvailla, missä mennään.
Mielipaikka on usein tuossa, se on se sohva. Olohuoneen sohva tai sänky, missä se mieluute. Jos se niinku saa valita, mä luulen, että kotona ruumen lukee, nykyään se jumppaa, venyttelee.
Joo, tässähän paljastetaan kaikki. Mä oon aloittanut tämmöisen itseni venyttämisen, joka varmaan näkyy kaikissa TV-suorituksissakin, että venytelty on. Mä oon tullut niin vanhaksi, että mun on pakko jumpata himassa. Mä aloitin kuntonyrkkeilyn tuolla Tiitulaisen Harrin jengissä, ja, joka on ollut aivan mielettömän nastaa, ja sitä vaan huomaa, että vanha mies ei toivu niin kauhean helposti. Se niin kuin tasapainottaa tätä sohvalla makaamista.
Hmm. Siinä oli vaimo Iira Stiller äänessä, ja saimme hänet suostuteltua erilaisten lupausten ja taivuttelujen kautta, kun olet tosiaan pitänyt aika hyvin tämän tällä tavalla erossa, mutta kun haetaan sitä rehellistä Rubenia ja sä olet koko ajan tässä rehellinen, niin sitten tarvitaan, tarvitaan hiukan alleviivausta vielä tuolta kotijoukosta. Mutta laajan taustatyön jälkeen voisin sanoa muutamia ajatuksia, niin sinusta yleensä kun puhutaan tästä ohjelmasta, niin tässä olisi tarkoitus raapia pintaa syvemmältä, mutta joskus on niin, että jos vastaa mahdollisimman lyhyesti muutamalla sanalla heitettyyn täkyyn, niin se saattaa olla sitten aidompi. Kokeillaanko?
Kokeillaan, ilman muuta.
Olet herkkä.
En ole.
Olet erittäin reilu ja aidosti huolissasi ihmisistä.
Tietyistä, mutta en kovin laajalti. Ja jos saa vähän pitempään vastata tuohon. Mä oon semmoinen, joka juoksee omaa syyllisyyttään pakoon. En tee hirveän paljon hyväntekeväisyyttä, koska jos mä tekisin hyväntekeväisyyttä, niin se herättäisi mun entistä pahemman syyllisyyden tunteen.
Selvä. Suutut ja loukkaannut helposti.
Joo, aika helposti. Siinä mielessä mä oon herkkä nahkana.
Olet pitkävihainen.
Sepä on hyvä kysymys. Joo, joinakin ihmisten suhteen pelottavan pitkävihainen. Mä pelkään sitä piirrettä itsessäni, että jos mut tietyllä tavalla pettää, niin mä en anna ikinä anteeksi. Mä oon tässä suhteessa, mä en ikinä luota. Se on yksi keskeinen luonteenpiirre, että jos mulle tehdään oikein kunnolla ohari, niin mä en siihen ihmiseen elinaikana niin enää usko.
Onks näin käynyt?
On käynyt jo, joskus on käynyt, ja varmaan on tietenkin pettänyt myös muita ihmisiä, mutta mä oon varmasti pitkävihaisempi kuin useampi ihminen.
Sanoit sana usko, niin uskossa usein puhutaan myös anteeksiannosta ja siitä semmoisesta laupeudesta. Niin
toi on hyvä teema sen takia, että mä ihmettelen tätä anteeksiantamisen pakkoa. Siis on semmoisia juttuja, mitä ihmisille voi tehdä, että en mä voi mennä sen luokse ja sanoa, että niin kuin ikään kuin anomaan anteeksiantoa. Tai ei mulle pidä antaa niistä anteeksi, koska ne on sellaisia juttuja, jotka on varmasti ollut jonkun ihmisen kannalta niin törkeitä, että ei sillä ole mitään velvollisuutta antaa anteeksi. On sadistinen ajatus, että ihmisen olisi aina annettava anteeksi. Se on aivan perversi ajatus. Mä luin Newsweekistä muuten jutun, jossa sanottiin, että anteeksianto ikään kuin parantaa terveyttä. Se huvitti mua
kummanko? Jostain. Kummanko? Senkö, jolle annetaan anteeksi?
Ei vaan, sen, joka antaa anteeksi.
Tajusin kyllä, mutta mä ajattelin
ilmeisesti näin, mutta molempien kenties.
Niin, koska onhan se viheliäistä, että rikot vahvasti jotain toista kohtaa, henkisesti, fyysisesti, miten tahansa, petät, juonittelet, ja sitten tämä toinen tulee sanomaan, että minä olen selvinnyt tästä sinun rikoksestasi, minä annan sinulle anteeksi. Ja itse rikoksentekijä ei ole selvinnyt, niin kyllähän se sattuu.
Ilman muuta, ja kun ajattelee tämmöistä tilannetta, että missä mä olen ollut kuitenkin usein, että pointti on se, että antaako niin kuin omassa ikään kuin sydämessään jollekin anteeksi.
Pari vielä tällaista lyhyttä heittoa. Olet erittäin reilu ja luotettava.
En. En ole ainakaan hirveän luotettavana, mä en pitäisi itseäni yleisesti. Mä oon joidenkin duunien suhteen luotettava, mutta en mä nyt sanoisi, että mä oon semmoinen suoraselkäinen komissaario, joka pitää aina sanansa ja näin. Tämä itse ironia, mihin toi Juha viittasi tuolla, Tynkkisen Juha, niin sehän on myös sitä, että mä haluan päästää itteni helpolla. Koska mä en ole koskaan ymmärtänyt, miksi tehdä tästä elämästä niin kauhean vaikeaa, kun se muutenkin on ihan tarpeeksi vaikeaa usein. Niin kyllä se itseironia helpottaa. Ja en mä odota itseltäni, että mä oon esimerkiksi niin kuin maailman luotettavin ihminen tai maailman reiluin. Pitää pyrkiä siihen, mutta semmoinen, että mä sanoisin näin, että joo, että tässä ollaan nyt niin luotettavaa ja reilua, niin eihän se ole totta.
Pekka Sauri sanoi kerran legendaarisessa yölinjalähetyksessään ahdistuneille miehille, että antakaa armo itsellenne, älkää vaatiko itseltänne täydellisyyttä millään elämän sektorilla. Toihan on just sitä.
On nimenomaan, ja sitten se, että oman ja muiden elämän voi pilata todella helposti sillä, että on liian ankara itselleen. Ja mitä ankarampi on, niin ihminen on itselleen, niin harvoin se on sitä armollisempi muita ihmisiä kohtaan.
Viimeinen näistä heitoista. Inhoat yli kaiken juonittelua.
Joo, silloin kun mua vastaan juonitellaan, mutta kyllä mä itsekin olen juonitellut.
Yksi meinas unohtaa, joka on oikeastaan kaksiosainen. Olet erittäin kärsimätön, etkä pidä yllätyksistä.
Joo, toi pitää oikeastaan täsmällisesti paikkaansa. Mä oon varsin kärsimätön ja mä pidän kyllä yllätyslahjoista, mutta mistään muista yllätyksistä mä en pidä. Et mä en siis minkäänlainen semmoinen riskinottaja sitten loppujen lopuksi. Mä en siis matkusta ulkomaille sen takia kauhean mielelläni, että siellä saattaa tapahtua kaiken maailman odottamattomia asioita ja kaiken maailman outoja ihmisiä saattaa tulla vastaan, jotka ei osaa suomea eikä ruotsia. Ja mä en kyllä niin kuin hirveästi dikkaa sitä. Kai tämmöinen seikkailun matkailu esimerkiksi, niin se on
mun painajaista. Tämä pitää olla vakava ohjelma.
Se on painajaista.
Mainitsit tuossa sanan, että pidät yllätyslahjoista, mutta meillä on pieni todiste siitä, että sä et kuitenkaan malta kovin kauan odottaa sitä yllätystä.
Sitten sellainen piirre vielä, joka musta on hyvä sanoa, kun tulee ne vastapainoksi tähän kotitöiden, että hän ei niin hirveän innokas ole niissä, niin sitten se on kuitenkin se yllätysten mies, joka tuo välillä aina kukkii kotiin. Sitten se tekee sen niin kuin yllättäen aina, jos menet sinne tämmöisiä. Ja sehän, ei yksi asia, mikä Rubenis on, mutta nyt sehän rakastaa saada ja antaa lahjoja. Et se on kuin pikkupoika näiden lahjojen suhteen, että tykkää antaa ja saada. Sitten siinä on se erityinen piirre, että se on niin malttamaton, että jos se ostaa esimerkiksi lahjan, niin se kertoo edellisenä päivänä, mikä se on. Ja sille pitää ihan salassa, kun sillä on synttärit tai jotain, niin mä en vahingossakaan niin kuin vihjasekaan, että mä oon ostanut tai mitä mä ostan, koska se saa sen kyllä taivuteltua muuten ulos musta. Ja sitten se tapahtuu vähintään vuorokautta aikaisemmin jo se lahja antoi.
Tätä mä en muista, että mä olen nautin lahjojen antamisesta, mutta se pitää paikkaa. Mulla on hirveän vaikea. Mä oon niin hihkun, kun mä tiedän, että syntymäpäivät lähestyy. Ja sitten mulla on hyvä juttu se, kun mä oon sanonut Iiralle, että kun mun äiti oli kristitty ja isä juutalainen, niin mun pitää saada sekä hanukana just ennen joulua, hanukalahja ja myös joululahjat. Että tästä monikulttuurillisuudesta on valtavasti hyötyä.
Vaikka inhoatkin sitä sanaa hirveä, mutta kyllä. Tässä yhteydessä on ihan loistava.
Se on ihan okei tässä yhteydessä.
Kyllä, se oli vaimo Iira ja nyt jätetään sitten nämä kotipaljastukset.
Olen mä imuroinut muuten joskus.
Joo, ja teillä on jääkaapiovi päällystetty Viiviet Wagner-sarjakuvistripeillä jostain syystä.
Oi, herran jumala, meitä on vakoiltu.
Kyllä, teitä on vakoiltu. Vakavoidutaan näille loppumetreille. Elämänhallinnan illuusiota on helppo myydä. Se on taikakalu työelämän sattumanvaraisuutta vastaan. Kuulostiko tutulta?
Mä oon varmaan kirjoittanut niin, jossain vaiheessa. Ehkä tämä mun vastenmielistä tätä elämänhallintaa kohtaan syntyy siitä, että se ei sovi mun omalle luonteelle. Mutta kyllä mä pidän sitä myös keinotekoisena ratkaisuna, varsinkin kun ne ratkaisut, joita ihmisille myydään, on niin uskomattoman yksinkertaisia ja helppoja. Ne on sellaista pintapsykologiaa sen takia, että niistä aina puuttuu yleensä kaikki inhimilliset ristiriidat, sen myöntäminen, että on tilanteita, joita ei voi kerta kaikkiaan hallita, joihin kuuluukin se, että ne on täyttä kaaosta.
Vanhempiesi kuoltua, niin joudut sitten veljesi Kaineli, no sä sanot häntä Tintiksi, niin te joudutte myymään teidän kotitalon siellä nykyisessä Nummipusulassa. Ja muutama vuosi sitten sä kävit siellä kuljeskelemassa siellä pihalla. Puut oli isoja, jotkut oli kaatunut ja kiipeilykivet oli pienentynyt. Miltä se tuntui?
No mä en hirveän usein sitä taloa käy katsomassa, koska mä oon asunut siinä talossa 18 vuotta. Ja kyllähän siitä tuntuu siltä, että onko tässä kulunut näin mielettömän pitkä aika. Mähän pystyn vieläkin siis kulkemaan joskus mielessäni siellä talossa paikasta toiseen. Ja ei mikään paikka, sen jälkeen mikään paikka ei ole samalla tavalla tuntunut niin kuin pysyvältä asuinpaikalta.
Tuollaisissa tilanteissa, jonka tuossa selostin käyntisi siellä Nummella, niin siinä myös se vanheneminen tulee konkreettisesti esiin, mutta nyt sitten päästäänkin viimeiseen ajatukseen. 20 vuotta uraa julkisuudessa toimittajana ja välillä mielipideautomaattina ja niin poispäin. Minkälaisia unelmia sulla on?
Mä huomaan, että mä en niin hirveästi unelmoi enää. Ja mä en oikein tiedä, mistä se johtuu. Mä en ole myöskään niin kauhean päämäärätietoinen, että mä ajattelisin, että mun pitäisi saada toi tai toi elämäni aikana jotenkin suoritettua. Mä en ota enää sellaisia suorituspakkoja. Mua jotenkin lohduttaakin se ajatus, että kaikki on vähän niin kuin avointa ja kaikki on niin kuin väliaikaista. Ja mä oon päässyt niin kuin sopuun sen ajatuksen kanssa, että mä tiedän suunnilleen vuodeksi eteenpäin, mitä mä teen. Mutta en sen pitemmälle. Ja siihen tottuu. Nämä on erittäin hyvin paikattuja pätkähommia, mutta se on mun mielestä kyllä selvä, että kyllä se vaikuttaa ihmisen elämään ja tapaa hahmottaa elämää valtavasti, että ei ole enää mitään semmoista ajatustakaan siitä, että tämä homma jatkuu tuonne hamaan tulevaisuuteen. Että kyllä se vaikuttaa kaikkeen elämässä, kaikkeen suunnitteluun ja kaikkeen tapaan hahmottaa omaa elämäänsä.
Se on sun oma valinta.
Se on mun oma valinta ja mulla niitä vaihtoehtoja on paljon, että mä oon etuoikeutetussa asemassa. Ja sit mulla on vähän semmoinen tapa nykyään ajatella, että eihän tässä koskaan tiedä, mitä seuraavana tapahtuu. Useinhan 40 iässä, joskus jo aikaisemmin, ihmiset huomaa ensimmäisen kerran, että myös samanikäisiä ihmisiä kuolee. Sen asian hyväksyminen, että meitä hallitsee jonkin kaltainen epävarmuus, niin sehän tulee keski-iässä aika monelle ihmiselle. Samoin tulee varmaan sellainen ajatus, että mitä mieltä tässä kaikessa sitten loppujen lopuksi on ollut. Ja mua lohduttaa yksi ajatus, ei mitään mieltä. Se mun koko uskonnollinen vakaumukseni perustuu siihen tietynlaiseen vakaumukseen, että aika absurdia hommaa tämä eläminen aika usein on. Ja siihen, että jos mä ajattelisin, että kaikilla on niin suuri tarkoitus ja näin, ja sitten tekisin töitä tuolla viiden maailmassa, niin olisihan siinä olemassa jonkinlainen sisäinen ristiriita. Et kun ajattelee, että tämä nyt on aika absurdia, mutta nämä hommat täytyy hoitaa hyvin, niin hyvin kuin milloinkin pystyy, niin se helpottaa elämää. Ja taaskin mä päästän itteni helpolla, koska se on mun mielestä elämässä tarkoitus, että jos joku tarkoitus on, että kaiken absurdin menon keskellä yrittää päästä itsensä suht kohta helpolla.
Tässä tuli hyvä piste sille, että miksi tässä henkilökuvaohjelmassa ei käsitelty uskontoa, esimerkiksi juutalaisuutta käytännössä ollenkaan. Niin sä alleviivasit sen ja päätit sen näin sen.
Niin, sen voin vaan sanoa, että mun mielestä Jumala on ihan turha kieltää niin kauan kuin ei ole varma siitä, että Jumala on kieltänyt meidät. Että semmoiset kohteliaat välit, jossa pidetään tietty välimatka, niin on ollut mun valintani.